Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 26. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Skupština Crne Gore bi trebalo da otvori raspravu o rezoluciji kojom se osuđuje vojna agresija Rusije na Ukrajinu. Nastavak gradnje autoputa kroz sjever Crne Gore bi mogao početi tek 2024. godine. Crna Gora nema adekvatnu zakonodavnu niti institucionalnu politiku zaštite kulturne baštine, ocjena je Centra za demokratsku tranziciju. Smanjenje protoka gasa iz Rusije je politički motivisano, poručuju iz Brisela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo kapitalnih investicija je završetak izrade studije opravdanosti autoputa i idejnog projekta za drugu dionicu od Mateševa do Andrijevice prolongiralo za kraj ove godine, iako je prvobitno najavljeno da će ovi dokumenti biti završeni do juna, pišu vijesti. Ova dva dokumenta su ključna da bi se znao koliko će ova naredna dionica dužine 23,5 km koštati. Nakon toga slijedi izrada glavnog projekta i po prognozama ministarstva do raspisivanja tendera za izbor izvođača radova moglo bi se doći tokom 2024. godine. Prema ranijoj procjeni, izgradnja druge dionice bi mogla trajati 2 godine. Crna Gora nema adekvatnu zakonodavnu niti institucionalnu politiku zaštite kulturne baštine, a njene institucije nisu bile u stanju da se suprotstave ozbiljnim devastacijama kulturnih dobara niti da kazne počinioce tog krivičnog dijela. To su ocijenili iz Centra za demokratsku tranziciju, dodajući da će država, koja neće ili ne zna da štiti svoju kulturnu baštinu, prije ili kasnije izgubiti svoju osobenost. Prema riječima istoričarke umjetnosti Tatjane Koprivice, to je jedan od glavnih ciljeva devastatora, imali oni ideološko-političke, religijske ili ekonomske motive. Nažalost, zaštita crnogorskog identiteta i kulture iz vatrenih govora političara vrlo rijetko se manifestovala u konkretnom zalaganju za očuvanje kulturnih i historijskih spomenika, rekla je Koprivica. Ona je kazala da u prvom dijelu istraživanja CDT-a ta nevladina organizacija objavljuje sve relevantne informacije o devastacijama baštine u manastirskim kompleksima na Starčevu, Beškoj, Moračniku, Komu i lokalitetu Tophali na području Skadarskog jezera. Savjet za građansku kontrolu rada policije jednoglasno je prihvatio da prati postupanje policijskih službenika povodom prijavljenog napada na prostorije LGBT drop-in centra u Podgorici. Brojne su institucije, političke partije, NVO pojedinci osudili taj čin do kojeg je došlo u toku diskusije o sastavu radnog tima vlade koji bi trebalo da provjeri usklađenost usvojenog teksta ugovora vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Savjet se obratio direktoru uprave policije Zoranu Brđaninu i pozvao ga da pruži informaciju o samom događaju, pretpostavljenim motivima, da li napad ima veze sa javnom polemikom koja je prethodila napadu, o predloženim kandidatima za članove radne grupe vlade za provjeru ustavnosti i zakonitosti ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, informaciju o preduzetim radnjama na rasvjetljavanju događaja, kao i da predoči koji su izazovi ili teže okolnosti u rasvjetljavanju ovog događaja. Završen je drugi po redu protest ispred kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Okupljeni su se razišli nakon što su ponovili zahtjeve visokom predstavniku Kristijanu Šmitu u vezi sa izmjenama izbornog zakona. Insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik Kristijan Šmit riješio pitanje sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, parlamenta i predsjedništvo, bez uslova da pripadaju jednom od 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Danas je protestovalo oko 50 ljudi. Oni su došli na poziv građana koji su ostali tokom noći ispred zgrade OHR-a zbog nepotvrđenih informacija da će visoki predstavnik nametnuti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Šefica za energetsku politiku Europske unije Kadri Simpson kritikovala je najavu ruskog Gazproma da će usporiti isporuke Europi, dok članice bloka optužuju Moskvu da koristi energiju kao oružje dok ratuje protiv Ukrajine. Iz Gazproma su 25. jula saopštili da će dotok gasa prema Njemačkoj kroz gasovod Sjeverni tok 1 biti smanjen na 33 miliona kubnih metara dnevno, počevši od 26. jula. To je polovina sadašnjih tokova koji su već samo 40% normalnog kapaciteta. Znamo da ne postoji tehnički razlog za to, ovo je politički motivisan korak i na to moramo biti spremni. Zato je preventivno smanjenje naše potražnje za gasom mudra strategija, rekla je Simpsonova 26. jula uoči sastanka ministara energetike Evropske unije u Briselu. Britanija je saopštila da nema naznaka da su ukrajinski ratni brod i protivbrodske rakete bili locirani u crnomorskoj luci Odesa tokom vikenda, što je u suprotnosti sa tvrdnjom Kremlja da je gađao ukrajinski brod i vojna postrojenja raketnim udarom 23. jula. Napad je uslijedio dane nakon što su Rusija, Ukrajina, Ujedinjene nacije i Turska 22. jula u Istanbulu postigli sporazum o izvozu žitarica, koji je podstakao nadu da bi globalna kriza mogla biti izbjegnuta nakon skoka cijena hrane izazvanog ratom u Ukrajini. Ukrajina je jedan od najvećih svjetskih izvoznika pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja, ali ruska invazija i njena pomorska blokada ukrajinskih luka zaustavili su isporuke. Portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je 24. jula priznala raketne udare, ali je tvrdila da su uništili vojnu infrastrukturu i navodni patrolni čamac ukrajinske mornarice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušalci. Rezoluciju o ruskoj agresiji na Ukrajinu u Skupštini Crne Gore potpisalo je 44 poslanika krajem februara. Pola godine kasnije rezolucija je uvrštena u dnevni red i očekuje se njeno usvajanje. Koliko je Crna Gora stabilna u osudi agresije Rusije na Ukrajinu i kako su se stavovi mijenjali od početka agresije, slušamo u prilogu Anete Durović.
Skupština Crne Gore najoštrije osuđuje otvoreni čin agresije i vojne intervencije koje su preduzele oružane snage Rusije prema Ukrajini kao nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi. Navodi se u rezoluciji koju su podnijeli poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke partije, a koju danas razmatra parlament. U tom dokumentu se ističe da Skupština apeluje na organe vlasti Rusije da hitno zaustavi vojna dejstva i prekine akt agresije kojim se direktno podriva suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, uništavaju vojni i civilni objekti i ugrožavaju živote miliona ljudi, uglavnom civila. Također pozivaju se Ujedinjene nacije, OEBS, druge međunarodne organizacije i ostale države, a posebno članice Evropske unije i NATO-a, da iskoriste sva moguća diplomatska, politička i ekonomska sredstva u cilju odvraćanja Rusije od daljeg nastavka agresivnih dejstava na teritoriju Ukrajine. Skupština Crne Gore poziva vladu Crne Gore i sve političke i društvene subjekte u našoj državi da bezrezervno, otvoreno i nedvosmisleno osude ovaj akt agresije, čije posljedice mogu biti nesagledive po evropski i svjetski mir i bezbjednost, a time i stabilnost regiona kojem Crna Gora pripada, ističe se u dokumentu. Usvajanjem rezolucije Skupština bi prema dokumentu iskazala i punu podršku do sada preduzetim mjerama od strane Evropske unije i partnerskih država na suzbijanju akta agresije i potpunu spremnost da Crna Gora svoju politiku do kraja usklađuje sa svojim saveznicima u skladu sa univerzalnim principima pravičnosti i potrebom uspostavljanja mira na području koje je pod agresijom. Podsjećamo, Demokratski front je 25. jula u parlamentu tražio da se sa dnevnog reda povuče predlog rezolucije o ruskoj agresiji na Ukrajinu, jer su ga, kako su objasnili poslanici tog političkog bloka, predložili oni koji su danas ministri, a ne poslanici. Ovo je rezolucija koja je u skupštinskoj proceduri potpisana od Raška Konjevića, Fatmira Đeke, Marte Šćepanović i Ervina Ibrahimovića. Čak i ta neformalna prepiska koja postojala postoji samo od dva kluba. Ovdje nije riječ o povlačenju našeg, već predloga koji je na dnevnom redu suprotno Ustavu i zakonima, kazao je Slaven Radunović iz Demokratskog fronta. Iako vlada nije pokazala nedvosmislenu podršku osudi na rusku agresiju time što je odlagala pridruživanje sankcijama Evropske unije, građani Cetinje jesu. Cetinje je jedini grad na prostoru Balkana, ali i Evrope u kojem su svakodnevno organizovani skupovi podrške Ukrajini, a učesnici su svakodnevno farbali po jednu pločicu na Dvorskom trgu u bojama ukrajinske zastave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nastavljamo emisiju sa događajima iz regiona. Koalicija država u Bosni i Hercegovini obratila se javnosti ispred zgrade OHR-a zbog, kako se u javnosti navodi, moguće odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita za izmjenu izbornog zakona Bosni i Hercegovine i Ustava Federacije Bosni i Hercegovine. Osim njih, šest političkih stranaka iz istog razloga pozvali su građane na proteste u ponedjeljak veče. Koalicija država smatra da eventualna nametnuta rješenja vode u konačnu podjelu na etničkim principima. Predsjednik Zelenih Adis Arapović i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres.
Pozivamo građane Bosne i Hercegovine, ističem građane Bosne i Hercegovine, da pruže otpor pravljenju Bosne i Hercegovine koja neće biti evropska zemlja, pravljenju nove Palestine na teritoriji Bosne i Hercegovine i pravljenju tla da oni koji su blokirali ovu zemlju 30 godina sada imaju grunt nad Bosnom i Hercegovinom.
Visoki predstavniče, podržite li vi daljnu etničku teritorijalizaciju i izborni apartheid? Kako se otvoreno najavljuje, OHR će stati uz bok rušiteljima države i društva, udišući novi život onim političkim snagama koje svoju politiku grade na blokadama, opstrukciji i segregaciji. Na vlasti u Bosni i Hercegovini su političke partije, direktni ili ideološki sljedbenici politika presuđenih od strane međunarodnih krivičnih sudova. Te političke snage svakako nisu cijeli narodi i ne zastupaju iste.
A hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je jučer u Mostaru da smatra da je smjer koji je naumio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu. Plenković se sastao sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem, koji je također komentarisao najavu da bi visoki predstavnik Kristijan Šmit mogao da izmijeni izborni zakon i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Za Čovića je Šmitov predlog prilika da se, kako je izjavio, minimalno ispravi greška prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Mirnes Bakija.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa Draganom Čovićem, predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru. Plenković je kazao da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina izrazito vezane i imaju zajedničke vrijednosti. Naglasio je da želi pomoći Bosni i Hercegovini te da Bosna i Hercegovina treba što prije dobiti kandidatski status. Plenković je istakao da želi da opće ozračje bude što mirnije uoči izbora koji će se održati u oktobru ove godine. Na moguće izmjene izbornog zakona Plenković je kazao:
mi smatramo da je prema ovom što znamo smjer koji je on naumio zauzeti dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu, dobar i koristan i prilično uravnotežen prijedlog koji vodi računa o svim konstitutivnim narodima i svim građanima.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović kazao je da nametnuta odluka visokog predstavnika treba biti u cilju da se osigura demokratska atmosfera u fazi kampanje.
Ono što ja znam kad je u pitanju potencijalna namjera visokog predstavnika da nametne određene odluke, kao što je nedavno nametnu odluku oko finansiranja izbora koji nisu izazvali ovakvu pažnju, ja sam uvjeren iz razgovora s njim da te odluke će ići u pravcu da osiguramo prije svega jednu demokratsku atmosferu u fazi kampanje, a ono što je najvažnije da se odmah nakon izbora mogu provesti ti rezultati, kako je rekao predsjednik Vlade.
Plenković je rekao da će sutrašnje otvaranje Pelješkog mosta osnažiti veze Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
On je smišljen zato da i protok ljudi i roba kroz Neum bude manje opterećen nego što je to bio do sada. Vi svi koji živite ovdje u blizini znate kolike su gužve tijekom ljetnih mjeseci. Hrvatska ostvaruje svoj suverenistički potez povezivanja.
Plenković će tokom današnjeg boravka u Bosni i Hercegovini posjetiti Čapljinu, Stolac i Ravno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić zagrebala je ispod površine praznovjerja ili sujevjerja. Zašto smo sujevjerni? S čim su povezana razna vjerovanja, od toga da se torba ne treba spuštati na pod, pa do toga da kucamo u drvo za sreću? I šta su čekale Leila i Leila pa da pravi halvu?
Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja, jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče.
Jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina, igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. Mi smo postigli gol i on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta i pobjedili smo.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema? svjetovima, znate. Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove.
Ali očito moram uhvatiti još koje bidermajer jer sam previše puta sjedila na ugao.
Mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi.
Nisam. Da se kucim u drvo. Nisam.
Novu epizodu za Vire ispod površine podcasta slušajte na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila neprihvatljivom novu ponudu kineskog konzorcijuma za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicija i energetski eksperti tvrde da je projekat propao. Konačnu odluku o sudbini bloka, koji je najavljen kao jedna od najvećih posljeratnih investicija, donijeće parlament federacije, no još nije poznato kada će parlamentarci o tome da raspravljaju, a opozicione stranke tvrde da je cilj odluku ostaviti za period nakon oktobarskih izbora i u javnosti zamagliti pitanje odgovornosti za uložene milione. Marija Augustinović.
Direktor elektroprivrede BiH Admir Andelija tvrdi da izgradnja bloka 7 u termoelektrani Tuzla nije propala, iako je vlada Federacije BiH odbila novu ponudu kineskog konzorcija za ovaj projekt. Andelija za Radio Slobodna Evropa kaže da će konačnu odluku o ovom projektu vrijedom 700 miliona eura donijeti parlament Federacije BiH.
Ali ja uopšte ne želim da još uvijek govorim o tome da je projekat bloka 7 završen. Znači, ostaje zadnja instanca parlament. Parlament može odobriti izmjenu ugovora, može naložiti elektroprivredi vladi federacije da sagledaju financijske aspekte.
Izvođač radova na termobloku trebao je biti konzorcij dviju kineskih državnih kompanija s kojima je ugovor potpisan 2014. godine. Taj konzorcij nije ispunio obaveze iz ugovora jer se američka kompanija General Electric kao podizvođač radova krajem 2020. godine povukla iz projekta. Konzorcij je potom ponudio da ključnu opremu isporučuje kineski proizvođači, ali su elektroprivreda BiH i vlada Federacije BiH taj prijedlog odbili. Mirza Kušljugić, profesor na Tuzlanskom elektrotehničkom fakultetu, kaže da su eksperti od početka upozoravali na rizike.
Povlačenje General Electrica je značilo da jedina firma koja ima referencu za gradnje blokova više nije htjela da učestvuje u tom procesu. Dakle, moglo se naslutiti da će upravo ovaj faktor, tehnički faktor, biti izuzetno složen.
Elektroprivreda BiH je u pripremne radove za izgradnju bloka 7 uložilo više od 9 miliona eura, dok je vlada Federacije BiH tom preduzeću dala garanciju u iznosu od oko 21 milion eura da se zaduži kod kineske uvozno-izvozne banke kako bi izgradila blok 7. Sanela Klarić, zastupnica opozicione naše stranke u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, upozorava da to nisu jedini troškovi i da se sada postavlja pitanje ko će odgovarati za milione uložene u propali projekt.
Se tiče tog avansa, odnosno garancije za kredit 240 miliona, po mojim saznanjima, i to je taj novac koji bi sada, znači, po raskidu ugovora sa Kinezima vlada Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da preko arbitraže mi vratimo. Ja kažem, evo, postavljam pitanje da li su sigurni da ne rizikujemo.
Ekonomski analitičar Radmir Čavalić tvrdi da se sada prebacuje loptica odgovornosti na parlament i da je cilj odluku prolongirati za period nakon oktobarskih općih izbora.
To je 38, dakle, parlamentarac. Pitanje sad, jel, ko će ostvariti odgovarati? Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle, da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Uslijed zastoja projekta oglasio se i konzorcij kineskih kompanija. Iz ovog konzorcija su saopćili da su i dalje sigurni u perspektivu projekta i u sposobnost da ispune svoje obaveze.
Uz dramatična poskupljenja energije u Europi i imperative smanjenja zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, projekat bloka 7 značajno bi doprinio energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine i poboljšanju života njenih građana.
Zbog projekta bloka 7 termoelektrane Tuzla, Evropska energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini. Tada je upozoreno da se gradnjom novih termoelektrana u BiH odstupa od politike Evropske unije o dekarbonizaciji Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću slušati ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Predstavnici nekoliko najvažnijih granskih sindikata u Hrvatskoj upozorili su da poslodavci odbijaju da razgovaraju o granskim kolektivnim ugovorima u neuređenom stanju kako je sada. Radnicima se zakida na platama, takvi poslodavci su nelojalna konkurencija onima koji poštuju zakon, a zakida se i država. Ako do jeseni ne bude pomaka, kreću pripreme za štrajkove u Hrvatskoj, pripremio Enis Zebić.
Metalna industrija, drvna i papirna industrija, prehrambena industrija i poljoprivreda nisu pokrivene granskim kolektivnim ugovorima i tamo gdje nema kolektivnih ugovora na razini konkretnih poduzeća, zaposleni su ostavljeni na milost i nemilost poslodavcima. Preko računa isplaćuje im se minimalna plaća, samo na nju se uplaćuje obaveze državi, a ostalo ide na ruke i oni kad odu u mirovinu sa mizernim mirovinama postaju socijalni slučajevi. To bi se izbjeglo potpisivanjem kolektivnih ugovora, ali poslodavci iz tih sektora u Hrvatskoj udruzi poslodavaca odbijaju o tome razgovarati, upozorio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Mi postavljamo pitanje zašto? Ako u jednoj Podravci postoji kvalitetan kolektivni ugovor, ako u jednom Končaru postoji kvalitetan kolektivni ugovor, zašto onda te udruge zbog interesa onih drugih tvrtki koje nemaju sindikalno organizirane radnike, zašto opstruiraju sektorsko kolektivno pregovaranje?
Kolektivni ugovori za sada postoje samo u dvije grane, graditeljstvu i ugostiteljstvu. I oni vrijede za sve zaposlene u tim sektorima, neovisno o tome jesu li članovi sindikata. Ako do kraja rujna pregovori ne počnu, kreće po zakonu obavezni postupak mirenja, a nakon toga idu pripreme za štrajk, najavljuju sindikati. Poslodavci koji preko računa isplaćuju samo minimalnu plaću koja sada iznosi 500 eura i samo na to plaćaju državi doprinose, nelojalna su konkurencija onima koji imaju kolektivne ugovore na razini poduzeća i poštuju zakon, a takvi još dodatno varaju državu jer uplaćuju manje doprinose nego što bi morali. Predsjednik najbrojnijeg sindikata u privatnom sektoru u Hrvatskoj, samostalnog sindikata zaposlenih u prehrambenoj industriji i poljoprivredi, Denis Paradiš.
To je ono čega se Hrvatska udruga poslodavaca mora riješiti i mora reći da mi želimo granski kolektivni ugovor, želimo uvesti red i želimo se boriti protiv nelojalne konkurencije. Da oni to mogu, mogu zajedno s nama.
Iako je prosječna mjesečna plaća u Hrvatskoj već dosegla 1010 eura, one su i dalje preniske i kvalificirani radnici odlaze na višestruko veće plaće u Europskoj uniji, jer niže plaće nego što su u Hrvatskoj imaju samo Slovačka i Latvija. Bazen radne snage u okolnim zemljama je iscrpljen, a radnici koji stižu iz Bangladeša, Nepala ili Filipina nisu najbolje rješenje, s obzirom na često nepoznavanje čak i engleskog jezika i kulturološke razlike, kažu u sindikatu metalaca. predsjednik tog sindikata Siniša Kosić.
I ti ljudi opet kad nešto nauče odu dalje. Znači mi tu sad služimo naše poslovce kao tampon. Malo obučavamo i idemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odlazak italijanskog premijera Maria Draghija izazvao je zabrinutost širom starog kontinenta zbog mogućeg stvaranja najekstremnije desničarske vlade u zapadnoj Europi i jačanja populističkih pokreta koji bi mogli narušiti evropsko jedinstvo protiv ruske agresije, pišu svjetski mediji. Uz ocjenu da pad Dragijeve vlade predstavlja rušenje establishmenta o kom sanjaju populističke snage širom Europe, New York Times piše da su nakon prošlonedeljne višestruke pobjede populista u Italiji raspisani vanredni izbori za septembar. Ankete, navodi New York Times, pokazuju da je Savez konzervativaca i krajnjih desničara u velikoj meri favorit na tim izborima. Odlazak Dragija, ukazuje list, izaziva zabrinutost koja daleko prevazilazi Italiju, a tiče se pitanja koliko su populistički pokreti jaki na starom kontinentu i kakvu bi štetu mogla naneti italijanska vlada koja bi bila više naklonjena Rusiji i manje posvećena Evropskoj uniji. Ostavka premijera Dragija, čija vlada se smatrala jednom od najkompetentnijih vlade Italije posljednjih godina, predstavlja novu krizu za Evropu, koja već ima pune ruke posla u osiguravanju zaliha energije, stabilizaciji svoje valute i pre svega suprotstavljanju ruskoj agresiji. Vladimir Putin mogao bi da iskoristi situaciju, ukazuju urednici Washington Posta. Neposredni uzrok odlaska vlade Dragije je brz uspon braće Italije, krajnje desničarske opozicione stranke na čelu sa Giorgio Meloni, koja bi na jesen mogla dobiti najviše glasova i formirati populističku desničarsku vladu, čiji krajnji stav u Ukrajini i drugim pitanjima nije lako predvideti. Trenutne ankete pokazuju da će jesenje glasanje u Italiji doneti najekstremniju desničarsku vladu u zapadnoj Evropi, što predstavlja pretnju evropskom jedinstvu na više frontova, ukazuje Guardian. Draghi je proteklih 18 mjeseci svog mandata ponudio Italiji kratak odmor od nestabilnosti i viziju potrebnu za sprovođenje reformi. Ali politička oluja koju je pokrenuo populizam je duboka i Italiju očekuje brutalna predizborna kampanja i tržišni šokovi koje sama stvara, ocenjuje Bloomberg. Ipak, Evropska komisija je signalizirala da je spremna da radi sa bilo kojom vladom koja pobedi na jesenjim izborima. Brisel se također promijenio od krize evra, dok su se kreatori politike zbližili.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Skupština Crne Gore bi trebalo da otvori raspravu o rezoluciji kojom se osuđuje vojna agresija Rusije na Ukrajinu. Nastavak gradnje autoputa kroz sjever Crne Gore bi mogao početi tek 2024. godine. Crna Gora nema adekvatnu zakonodavnu niti institucionalnu politiku zaštite kulturne baštine, ocjena je Centra za demokratsku tranziciju. Smanjenje protoka gasa iz Rusije je politički motivisano, poručuju iz Brisela. Mađarski državljanin poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Krstac na putu Cetinje-Njeguši. Centar za građansko obrazovanje pozvao Ministarstvo vanjskih poslova i resornog ministra Ranka Krivokapića da objave evidencije diplomatskih i službenih isprava. Iz CGO-a su kazali da Ministarstvo vanjskih poslova odbija pristup dokumentima koje je ta nevladina organizacija tražila shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio ukazom komandanta snaga za specijalne operacije ukrajinske vojske Grigorija Galagana, a na tu funkciju je imenovan Viktor Horenko. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.